bueltan gara entzule, gusaiatzen gara egunero egunero zebrabidea musika apur batekin gurutzatzen, kontu kontari aritzen garela diogu sarritan, baina kontu kantari ere aritzen gara, batez ere aste hartetan. Horretarako hementxe ditugu musika xelebrea eta musika nobedadeak bi astez behin ekartzen dizkiguten kolaboratzaileak, etxeko tertuliak ideak, Jon Etxeberria Okantza, Xabi Maeztu, Triski, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaudete?
Ongi, ongi. Pero alako asteburu luze kultural baten ostean ongi, ongi.
Bai.
Ni nago izututa ze eren gabonetan lan asko etortzen da ta.
Ah, bai.
Bai, liburu dendetan sasoi potentea da. Guretzat da gure San Ferminak.
Ah! Zuen San Ferminak. Bueno, bai, jendeak irakurtzen badu ez da albistean txarra, eh?
Bai, hori egia da. Ez da lakik jatuko hortaz.
Bikote, lehenik eta behin nobedadeak eskatzen dizkizuet, beti, txeko lan hau errazagoa eta xamurragoa izango zitzaizuen, agian ba Durangoko azokaren ondoren, ez dakit Durangoko azokara gerturatu zareten?
Ni aurten naiz Durangotik pasa.
Bai, ba.
Aurten, bai, horrela sortatu da egun batzuk kanpoan ibili gara, eta azte buruan joateko, ez joateko, eta azkenean Gasteizen geratu gara.
Beraz, kale eginda. Xabi, zu?
Bai, nire larun batean. Egon ginen, lanean eta bete bueltak ematen eta argitalpen berriak ikusten eta, baina, bai.
Katakraken postuan egon zinen, okerrez banago, Xabi?
Hori da, bai.
Baina hala ere, bueltatxo bat eman, Durangoko azokatik bueltatxo bat eman eta erasketarik egiteko aukerarik izan zenuen?
Pues es nun erosi deus, ze, bai, ja etxean esan diate liburu gehiago sartzeko, eta edo bestela ni ez nahi zera sartuko, eta gaina arrazoi osoz, orduan, bueno, momentu zain nahiz irakurtzen, pues pendiente ditu dena, baina, bueno, bai, bueltatxoak batez, baizik eta iruz palau buelta bai eman dituela, eta bai, zin, gogoak bai izan dituen, baina, aguantatu nuen.
Beraz, Xabi, musika zale izateaz gain oso irakurtzalea ere bazara.
Bai, gustatzen zait.
Beno, Jon, nobedadekin, zurekin hasiko gara, zein nobedade ekarri diguzu? Badakit zerbait berezia ekarri diguzula, baina hobezuk aurkezten badiguzu?
Ba, nik ekarri dizue dana da, Romintxelak, Arrasateko gypsy jazz taldea, duela, ba ez dakit, urte pare bat ezurtutako taldea.
Bai.
Bertan aurkitu ditzakegu, ba, ez dakit, besteak beste S.A., Sociedad Alkoholika, edo Arima Soul bezalako taldeetan aritutako lagunak. Bueno, proiektu berri bada, eta hauek kaleratu dute, ba, Durangoko azokari begira, edo, bueno, mentzate azte bururetan izan dute, beraien lehenengo singela, zazpi azbeteko diskotxo bat, bikantuko disko bat, hori se kaleratu de berriki, osea, alabetik atera berria, eta bueno, hori dakarri duan gaurko nobedadea, gainera esango dute erdi primizian edo entzungo dugula, ze oraindik ez dago formatu digitalean, eta torren astean omen dira Spotify, YouTube eta bestelako plataformetan jartzeko, osea, momentuz bakarrik euskarri digitaletan entzun alden kantua da, Nork Erran Eni, aipatuko dugu gainera, Jon Miranderen olerki batean oinarritutako kantua dela.
Bai.
Eta hori, eta badakit ere aste honen amaieran ere, single horren B aldean dagoen kantuaren bideoklipare kaleratuko dutela, eta hori xe.
Ba, esan dira zu lehen, mikrofonoak itzalita genituela. Ba, zuk biniloan entzuteko aukera izan duzula, interneten oraindik ez dago plataforma digitaletan entzungai, baina zebrabidean bai. Beraz, entzungo dugu, Erromintxelak taldearen Nork Erran Eni.
Thank you. ez gero zergatik ikasi, ikasi akoro zergatik ikusi, hainbeste lurralde hainbat, hainbat jende zergatik, zertarako norkerraneni, norkerraneni hemen orani norkerraneni, norkerraneni.
Aitortuko dizuete bikote, badela behin eta berriz entzuteko abesti bat, Zebrabidean, aste honetan behintzat, behin eta berriz jarri beharko dute entzulek, niri bezain beste gustatu baldin bazaie.
Bai, bada proposamen pixkat ezberdina, ez? Euskal Herrin ez daude horrelako talde asko, ez? Zoritxarrez, eta bueno, pozgarria da, ez? Darro mintxelako ezelako taldeak sortzea.
Bai, Xabi, orain zure txanda, zuk zein nobedadekarri diguzu?
Pues nire ekarri dut, Patriz Dumora, Iparralden jokatutako musikarian, bueno, beran ikuste, berez landetakoa dela, baina, bueno, trajektoria oso luzea doka, eta Euskal Herrian enbat urte nagoen instalatua, eta, bueno, berazkeneko diska, bera baita egon zen Durangon, Durangoko azokan, eta bon, iritu zait, abesti polit bat.
Ba, entzungo dugu, Patriz, deitu diozu? Patriz Watson?
Patriz Dumora, Watson.
Ados. Ba, entzungo dugu Patriz Dumora Watsonen, bele beltza.
Aizeak indantzan zirrara goxo bat aske denak daki noiz dagon gatibu zurrun bioan barna zoro badoala zeruan egan dabilen bele belzanai neguan elurra daukat lagun bezala paraizea bekiak itxirik sakonean entzun gogoak airea taitzalak lurrea biluzturik zabalduz ero doa ser
Azer nolako ahotsa bikote?
Bai.
Bai. Bai, nikin nola zautzen.
Bai, ala... Sakontasuna ez, ahotsan.
Bai.
Bai. Eta, joder, pues da musikari bat, sekulako trayektoria jo zuen akelarre taldean. Bai, bai, oza, historio potentea. Gugleatzen baduzu, eh?
Bai.
Referentzia oso interesanteak.
Jon, zuk esan duzu, etzenuela ezagutzen, zer iruditu zaizu?
Bai, bai, interesgarria, bia da lanez, pope kantu fresko bat, eta, eta bai, bori, ba, googleatu beharra, eta adi jarritu beharra, eta bai, bai, eta bueno, imaginatzu diskoak aurkesten egongo zela Durango Xabi.
Bai, hori da, EP, uste dut dira, lau abesti. Bai, eta jo, baitaren ikusten, eta aurreko erromintzelaken abestiaren hilaututa.
Bai.
Bueno, nik eskertzen dut, eta pues, bueno, instrumento analogikoekin egindako musika, ez? Ez dut deus elektronikaren kontra, eta baita asko gustatzen zait, hip-hopa, eta beste generak, baina baitaren ikusten badagoela, bueno, pues gauza bat organikotasun horretan, pues, ongi da, bueno, baita ere.
Kontuz, Xabi, zer esaten duzun, elektronikaren aurka, gaur egun. Bikote, badakizu ez, Zebrabidean eguneko gai bat izaten dugula. Urratxez urratx, da gaurko gaia edo hitza. Badirudi, hitz xelebreak eta ba, besterik gabe aukeratzen ditugula, baina ez gaurkoak zentzua du, eh? Ez dakit badakizuen, baina urtero talde ugari jartzen dira kontaktuan herri urretxekin deneke jo nahi dutelako, egunean bertan. Hori ikusirik, ba, aurten lehenengo aldiz musika lehiaketa bat antolatzea pentsatu dute, maketa lehiaketa bat, hortik datorre, urratxez urratx gure gaurko gaia. Ez dakit horrekin lotu duzuen zuek?
Niri hitza bota zen igutenea,
bai.
Da, herri urratxe bai etorri zedela, ez?
Bai.
Herri urratxetako, edizioz berreitako zenbait kantu bai izango dutelako, ez? Urratx hitza,
bai.
Ez? Tituloan. Baina enekien, maketa lehiaketaren berri, bueno, iniziatiba interesgarria.
bat ere ez, ni entzunen hori eta, bai, noski, bai, herri urratx edo horako referentziak, baina askatu nuen nire frikikeria eta pixkate, bueno, harreman adoka, baina beste alde batetik.
Bai. Beno, ba, urratxez urratx, esan bezala, hori da gaurko gaia, eta honi lotutako abesti batek hartzea zen zuen gaurko etxeko lana, ez dakit zaila egin zaizue?
Ba ez, ez da, ba, beti moduak, gauzak lotzeko eta...
Bai. Jon, zurekin hasiko gara, zen kantu ekarri diguzu, urratxez urratx gaiarekin lotuta?
Ba, urratxak izan da, nire okeratu duan kantua, Libe talde gaztiztarraren, okerazpanago, lehenengo diskoan hartuiten zen kantua, Ies aldi handia zen disko hura, Libe García Cortázar, musikari gaztiztarra, ba, besteak beste, neu bat taldean hasi zen eta gero azkeren gurtetan Izaki Gardenak eta Pasadena taldetan aritu da eta hori orain bazken bueno Pasadena hilabetean edo Sevillan izan ziren hori beraien hirugarren disko izango den hori grabatzen ustut udaberrirako edo kaleratuko dutela eta hori urratxak da izena niko kantu bastakit igual de astearte ez behar da gorko astearterako, baina handiko kantu geldoa, iluna, pianoak presentzia dauka, liberperak pianoak jotzen duelako, eta hoxe, ez da kantu biziki alaia, baina bueno.
Bueno, guri kantu tristeak era gustatzen zaizkigulako, entzongo dugu, Liberen urratxak abestia.
Thank you.
zea besti tristea lasaia aipatu duzu, Jon, baina barru-barruraino sartzen den horietako. Besti iluna ere bada.
Bai, eta gero indarre baduka eta bai. Berik aipatuko nuke hori. Zuzenekoa talde honen zuzenekoa komentatuko dizuke mm-hmm. diskoak ere bai, baina zuzenekoak benetan aspaldiste estira ditu, kontzertuak eskaintzen, baina hori intensidade handiko taldea da bai.
Xabi, zuk ezagutzen zenuen?
Ez zuen ezagutzen. Beti programau, ez erbitzen zen baita ere gauza berriak besteko eta ezagutzeko eta bai, berriro sakona, ez?
Bai.
Bai, Patrizio Murarena bezala ez ahotz oso sartzen zaizuna barruraino, ez?
Bai. Bai, aitortuko dizut, niri horrelako abestiak izugarri gustatzen zaizkit. Xabi, eta zuk zer ekarri diguzuzuk, zein abesti eramango gaitu gaur urratsak ematera?
Ba, a ber, ni bezan nuen mega askatuko nire barne frikia.
bai, frikia zara? Frikia, barne frikia, baduzu?
Bueno, guztia gara frikia.
Egia da, bai.
Eta ezagutzen nuen abesti hau dela Yugadi Prima abeslari txilenoarena. Eta, bueno, bera da, xakelaria, baita den. Xake jokalari bat. Eta, bueno, bere proiektu musikala da xakaren inguruko abestiak egitea. Eta niri baita den, pues, xakea, pues, dela urte batzuk, aficionatu nintzen. Eta beti izan da, xakea, pues, gauza bat, metafora gisa erabili dena, pues hainbat eremuetan. Eta, bueno, justo abesti hau da xakeko figura oso berezi batena dela peoia islatua, deitzen dena. Uh-huh. Peoia bat ez daukanean beste peoia kontoan, orduan uh-huh. ezin da, ez badu bere burua, bueno, oso vulnerablea, ez? Eta, uh-huh. eta bueno, pues nola peoiak mugitzen dira, pues urratz, ez? Horregatik dira hain vulnerableak, pues.
Bai.
Baita ere gomendagarri ikustea bideoklipa, ze oso polita da, hola animazio oso...
Bai, ikusi dut.
Bai, eta, bueno, pues hori, abesti polita da baita ere, eta...
Ba, gonbidatuko ditugu entzutera abesti hau, bai zebrabidean, baita zebrabidetik kanpo ere, eta bideoklipa ikustera. Entzungo dugu, Isolated Pawnen Yuga esaten da?
Yuga di Prima.
Yugadi Prima, abestia.
I'm an isolated pawn. I survived some filthy battles. Now I'm far from all the rest. And I'm scared to death. Oh, I'm an isolated pawn. I survived some filthy battles. Far from all the rest. Ooh, I'm hiding all my fear and sorrow. Ooh, I'm hiding all my fear and sorrow. Feel like I'm already lost, and my weakness is a target.
Bueno, bi gauza esateko, bata gaizki esan dudala, Isoletit Pam da abestiaren izena eta ez taldearen izena. Eta bigarrena, azer nolako kantutzarra ekarri diguzun, Xabi?
Bai, polita da, ez da?
Oso polita da.
Eta gero letra baita ere, pues, aipatzen du nola peoia liberean da oso ahula, baina oso indartsua baita ere, oso... Eta hori gertatzen da askotan, bai xakean, bai bizitzan, ez?
Bai.
Iko hartu behar dut, aipatu zut Peruko taldea dela, ez, Xabi?
Ez, Txile.
Ah, Txileko taldea.
Txiletara, bai.
Eta gero aipatu duzu ere bai, xakea, eta imaginatzen beste kantu mota bat, ez dakit.
Bai.
Bai, ez dakit, eta harritu dut pila bat, bai.
Bai, nik niri ere harritu, nire harritu nahu, Xabi, aipatu duzunean Txileko talde bat dela. Ez dakit, kuriosoa egin zait, aldaketa hori, ez, pentsatzen nuenarena eta berta, benetan ze soinu duen abesti honek edo talde honek.
Bai, boda, pop temazo bat, ez?
Bai, pop temazo bat, horrekin geratuko gara, Xabi, titular horrekin. Ba, bikote, zuen etxeko lanei amarrekoa jarraita amaitu beharko dugu gaurko solasalditxoa, hemendik bi astetara, hementxe itxarongo zaituztegun, nobedade berriekin eta hitzein abesti celebre, kurioso, berexiekin, bitartean ongi izan bikote.
Ja, musika asko entzun.
Bai, ni esker.
Musika asko entzun eta irakurri ere bai, eh? Hemendik bi astetara hemen itxarongo zaituztegu. Ongi izan.
Ongi izan, lagur.
Aio.